Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, musulman bawurlar. Bugün sol paygambarlarga iman babının jalgasını ötemiz. Awliler jayında aytıp ketkim kelet. Awliler jäne onun keremettleri. Köp halkta misalı awliye dese şe allergiyası bar, bilesiz ba? Kibir jigittердин misalı awliye dese subhanallah аллергия сутай бастайды. Ой, сол айтпай қойшы сон. Аруақ, әулие деген екі сөз айтсаңыз ана кісін қимылдай бастайды бір жерлер. Сол біздің шариғатымыз бабының ішінде бүкіл осы тармақтарынан түртіңкіреп отырып, біздің имам азам мазхаб емес тек қана, бүкіл мазхабтар матриди емес, бүкіл осы исламдағы ортақ жаңадегі пікір қандай болатын осы әулиелер жөнінде кішкентай тоқтала кеткім келеді. Біріншіден әулие деген сөз, уәли деген сөздің көпше түрі. Уәли. Уәли дегені арабшада аударғанда дос дегенді білдіреді екен. Дос, яғни жақын дос дегенді білдіреді. Әулия көпше түрі. Ал әулие қалай болу керек? Құранда ол туралы айтылған ба? Пайғамбарымызда айтылған ба деген сөздер болса, біріншіден енді ол әулие Алланың досы жақыны екендігі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламнан хадис бар. Енді сол жерін ғана айтар. Мен адали валиян фақат азантуху бил харб деген хадисі. Кімде кім менің досымды дұшпан тұтатын болса, мен оған соғыс ашамын дейді. Менің досыма дұшпандық жасайтын болса, мен оған соғыс ашамын дейді Алла. Сонда сауал шығады ғой. Алланың досы кім? Кімнің алдында қандай деп айтылады десе, ортақ пікір бұл барлық мазхабта, тек Матриди емес, тек Сәләфи пікір емес. Көп несі ортақ, бұның ішінде көп Мутазиля да кіреді. Мұның ішінде Зайдия да кіреді. Шияның біраз тармақтары да осы пікірге келетіні, әулия ол Алланың жақын досы, оған өзі тақуалықпенен жеткен. Өйткені Құран-ы Кәрімде Алланың достары тек қана тақуалар деген аят бар. Осы дәлел бойынша Алла Тағала Құранда әулие Алланың досы, жақын досы болуды бір ғана жолын жасағандығы ол тақуалық. Яғни тақуалық етсеңіз Алланың әулиесі боласыз. Ал енді сұрақ шығады. Кімді әулие деп айтуға болады? Қалай әулие дегеніміз ол не ол? Сонда соны біреуді әулие деп айтуға бола ма, болмай ма? Ғалымдардың айтуында, тіпті Ибн Таймия өзінің Маджмуатул Фатавасында солай деп жазады, әрбір мұсылман адам әулие бола алады. Бірақ жаңадегі шартымен, өте қатты тақуалығымен. Өте қатты тақуалығымен. Оған жақынырақ критерий айтсақ, жақынырақ бір ереже айтсақ, ол Пайғамбарымыздың хадисі. Алла Тағала айтады екен, мен өзімнің пенделеріме парыз қылған амалды сүйдім дейді. Алла Тағала ең қатты сүйетін амалы ол Алланың парыздары екен. Екіншісі, одан кейін айтады, сол хадисінің жалғасы. Сонан пендем маған әр түрлі нәпіл амалдар арқылы, әр түрлі қосымша құлшылықтар арқылы маған жақындай береді. Яғни сүннет, басқа мұстахаб амалдардың барлығы нәфіл амалдардың қатарында тұрады. Осыларды жасау арқылы біз Аллаһқа жақындаймыз. Ал енді Аллаһқа жақындасақ, онда не болады екен десе, әлгі хадисте айтылады. Ақыры маған соншалықты жақын болады. Аллах айтады, мен оның ұстайтын қолы, көретін көзі, жүретін аяғы болам дейді. Әулие ғой, яғни, не сұраса дұғасын қабыл етемін, пана сұраса пана болам деп айтады. Әулие, енді көп адамдар әулие деген сөзде міндетті түрде соның жанында ше кереметтерді келтіреді. Сол пайғамбардың мұжизасының бабындағы нәрселер ғой. Өткенде айтып өткендегіміздей, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламда да бірнеше мұғжизалар болған. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламда өзі бір өзінің осы ислам дінінің жақсылығын түсіндіру үшін, көрсету үшін Алла тарапынан о кісінің берілген, о кісінің алдына берілген сондай бір дәлелдерді көрсетеді. Ал енді сол дәлелдердің бөлегі кейбір адамдарда да болып жатады екен. Мұны қалай түсіндіреміз деген сауал болса, мұны былай деп айтамыз. Біріншіден, керемет дегеніміз, ол адам баласы көбінесе қолынан жасай алмайтындай бір ерекше белгілер. Оған мысалдар айтамыз, иншалла. Ал сол ерекше белгілер қарапайым, пайғамбар болмаған адамдарға да болады екен. Оған Құраннан да, сүннеттен де, сахабалардың заманында, уақиғалардан да мысал келтіреміз, иншалла. Сонда сол кереметтер қандай болады дейді. Оған тоқталу үшін біз қазір сол кереметтердің ережелеріне тоқталмастан бұрын, бірінші сол Құрандағы кереметтер жайында айтып кетейікші. Бәрімізге белгілі, мысалы, жұма күндері оқылу жақсы, мұстахаб амал болып саналатын пайғамбарымыздан қалған сүннет амалдардың біреуі Кахф сүресін оқуы. Осы Кахф сүресінде не жайында әңгімеленеді? Бірінші уақиғаларда үңгір жайында, Кахф деген үңгір. Үңгірде қалып кеткен жігіттер үшіне бір топ жігіт. Олар сол үңгірде 300 жыл жатқандығы айтылады. 300 жыл ұйықтап жатуды айтыңызшы. На? Тарихта айту мүмкін. Мысалы, не бір энциклопедияларда жазып, адамда ұйқы болады екен, сон, летаргический дейді. Өлімнің жанында жататын ұйқы түс болады екен. Сондай ұйықтап жата береді. Бірақ ондай ұйықтап жатқандар тарихта ары кетсе 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл, 50 жылдап ұйықтағандар бар. Болды. Ал енді ол әншейін тарихтың беті болса 300 жылға не дейсіз? Ғасырлар, е? 3 ғасыр ұйықтау. Құранда айтады, сол жігіттерді Алла Тағала оң жаққа, сол жаққа аунатып тұрдым дейді. Қараңызшы, оң жаққа, сол жаққа аунатып тұрдым дейді. Сонда 300 жыл бойы кәдім ұйықтап жатқан кейіпте жата берген үңгір ішінде. Бұл пайғамбар емес еді әлгі жігіттер. Алла Тағала сонда бір керемет амал жасапты оларға. Тағы бір дәлел Мариям анамыз туралы. Бибі Мариям дейміз ғой. Иса алейхиссаламның анасы сол жайында айтылады. Мысалы Закария о кісінің нағашысы Құранда айтылады. О кісінен бөлек адам Мариямның алдына кірмейді екен. Ешкім кірмейді. Тамақты да сол кісі алып барады екен да, Закария алып келеді екен. Сонда сол кісінің алдына кіргенде Құрандағы уақиға әр кірген сайын сол Мариямның алдынан рызық несібе тауып отырады. Бұл тамақ алып келеді, ол кісінің алдына тамақ бар да. Сосын сауал қояды ғой, мұны саған кім берді дейді. Енді менен басқа біреу кірмейді ғой. Кім алып келді саған дегенде, бұл Алла тарапынан дейді. Ол Алла тарапынандығына тағы да бір дәлелі, қыстың күні жаздың өсімдіктерінен алынған дән дақылдар, неше түрлі жеміс жидектер, жаздың күні, қыстың күні өсетін, қыстың күні пайда болатын неше түрлі жеміс жидектер болады екен алдында. Яғни базарда жоқ та ондай нәрсе. Жақын маңдан алып келінбейді. Бірақ Мариямның алдында болады. Немесе сол Мариям сүресінде айтылады. Алла Тағала айтады екен Мариямға. Халықтан, елден шеттеп тұр. Тамағым ше деп ойлағанда құрма ағашының жанына барды, соны сілкіді. Қурап қалған құрма ағашы қыстың күні қурап тұр, жапырағын төккен енді уақытын, көктем уақытын күтіп тұр. Сол қурап тұрған ағашқа барып сілксе, әлгі ағаш сілкінгеннен сол жерде бүршік атып, дереу көзінің алдында бүршік атып, сол жерден құрма пайда болып, піскен құрма болып алдына түсетін болған. Не дейсіз? Бибі Мариям пайғамбар емес. Мысалы, Сүлеймен пайғамбардың заманындағы бүкіл тәфсіршілер. Мысалы, мен өз басымның оқыған, көрген бір 27-28 тәфсірімнің ішінде де, бүкіл соның ішінде де жазылғанда Асиф ибн Бархия деген кісі болады. Сүлейменнің жаңалдегі уәзірлерінің бірі екен. Асиф ибн Бархия деген жігіт. Сол кісі жайында айтылады. Сүлейменге бір күні бір құс, худ-худ деген құс, ұшып келіп айтады. Мен бір ел көріп келатырмын. Ол елді бір әйел басқарады екен. Өте бір сондай бір ынтымағы біріккен, барлық істі өзі ортадан ынтымақтасатын мықты бай ел екен дейді. Бірақ бір айып таптым, олар Алла Тағаланы танымайды екен дейді. Содан Сүлеймен алейхиссалам хат жазады. Сол хатын әлгі құс алып барып тастайды. Хатта жазылады: Бисмиллахи Сүлейман. Пайғамбар Сүлейменнен Алланың есімменен сіздерге хат. Деп Сүлеймен алейхиссалам оларға хат жазады. Хат жазғанда: мен Алланың пайғамбарымын. Осы Алланың дінін насихаттадым. Егер сендер өз ынталарыңменен, ықыластарыңмен осы дінге көңіл бөлсеңдер, Алла сендерге еркінен бақытын береді. Ал егер қарсы шықсаңдар, мен сендерді жер бетінен жойып жіберемін дейді. Сосын әлгі патшайым жандағы уәзірлеріне айтады: мынау қандай дәу дейді да бізді жойып жіберетін. Мықты мемлекет қой. Не істейсіңдер, қайтесіңдер дегенде ішінен бір уәзір тұрып айтады: құрметті патшайым Алдияр Тақсыр, біздің әскеріміз өз елімізді қорғауға жетеді. Соғыс десеңіз соғысамыз. Деп өздерінің шешімін айтады. Бірақ абзалы сол жерге барып кім екенін білсек дейді. Сонымен бұл кісі сол шешімді қабылдап Сүлейменге қонаққа баруға ұсыныс тастайды. Сонымен бұл кісіні қонаққа келе жатыр. Йемен жеріне, есімі Билқис. Йемен жерінде тұрады. Сүлеймен патша қазіргі Палестин жерінде тұрған. Екеуінің арасы 5000 километрге жақын. Тұратын жерлері. Мағрибтен Палестин жеріне шейін жуықтап есептесеңіз, грубо 5000 болады. Енді осынша уақыт бойы жол жүріп келе жатқан кезінде Сүлеймен қанша халықпенен, қолында жындар да бар қызметте, соның бәрімен ақылдасып айтады: мына патшайым келе жатыр, бұған бір ерекше бір нәрсе істейікші деп ақыры сарай салдырады. Сол сарайдың табанын, еденін хрусталдан істейді. Тау хрусталынан жылтыратып, оның астына су өткізіп, балық жібереді. Яғни сіз барсаңыз, анау су деп ойлайсыз да, оны еден деп ойламайсыз. Сондай керемет зәулім сарай салдырады да айтады. Бірақ бұдан да қатты таң қалдырғым келеді. Кім не істейді дегенде халық жиналып айтады, жандағы уәзірлер: сол кісінің, сол патшайымның, сіздің мен Алланың ұлықтығын көрсеткіңіз келсе, сол патшайымның өзінің тағын осында алып келейік дейді да. Сол патшайымның тағын алып кеп қою керек та. Жарай, кім алып келеді дейді? Кім тез арада алып келеді дейді? Бір жын тұрып айтады: мен бір ай жолда зу етіп барып келейін дейді. Бір айда барып келемін. Жоқ, біреу айтады: мен бір апта, мен бір күн. Ақыры біреу бір сағат. Жындар ұшады ғой. Мен деген жындар сөйтіп секіріп тұрғанда, кім бұдан тезірақ дегенде уәзір тұрып айтады: Асиф ибн Бархия, көзіңізді ашып жұмғанша алып кеп бере аламын дейді. Адам да көзін ашып жұмғанша Билқис патшайымның тағы көзінің алдында тұрады ғой. Сүлейменнің содан жындарға айтады: мынаны өзі танымайтын етіп өзгертіп тастаңдар дейді. Сәндеп тастайды ананы, жан жақтан әр нәрсе жабыстырып, бірақ түбі қалады ғой енді. Сонда Билқис патшайым кіріп, мысалы қонақ болады бірнеше, сол қонақ болғандарынан үзінділер мысалы келіңіз сарайыма деп кіргізгенде, әлгі сарайға кіріп келеді да етегін көтеріп, әлгі су кешейін деп жатырмын деп ойлап, бас-басы қатты еден да, хрусталдан жасалган табанында суу өтүп атыр балык менен да. Өзүнүн сабатсыздыгынан уялып калат ал кыз. Бир уялат. Осындай осындай уялатындардын жанына келип, келиңиз отуруңуз деп бир үлкен жаңы эки так турат, соган мынау сизге деп отургуздурат. Сол такка отуруп айтат. Ал киши отуруп отурат да, мынау менин отуратын тагыма уксайт экен, бирок сал өзгөчө дейт. Сонда Сүлеймен алейхиссалам дәл сол отырған тақ сенің тағың. Алып кеп қойғанда, ойлаңызшы, осылайша Алланың құдіретін көрсетеді. Бұл Сүлейменнің нелері болған менен, бұйрықтары болған мен. Соны орындаған уәзір пайғамбар емес еді. Көзді ашып жұмғанша, әлгі патшайымның тағы зәулім сарайда пайда болды. Ойлаңыз, бұл да Құранда айтылады. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннетінен дәлелдер айтайықшы. Джурайж деген құл туралы айтылады. Бұл Сахих Муслимде де, Сахих Бухарида да келеді. Бұл уақиға. Бір замандарда жаңадегі бір өте құдайшыл бір адам болады. Сол құдайшыл адам енді қатты өзін жағып, өзінің тақуалығымен танылған екен. Сонда бір екі-үш бұзық адам соны бір азғырып, соны бір жаңадегі атын жаман атқылғысы келеді да, сөйтіп бір-біріне айтады, бұны не істесек болады, не істесек болады менен бір көшедегі жүргінші әйелді тауып алады. Сөйтіп соған айтады, мен саған аямай ақша берем дейді да, кімнің алдына барып, сол жаңадегі әлгі құлшылық жасап атқан адам алдына барып, ол сол қаланың елді мекеннің шетінде бір кішкентай ғана лашығы бар екен, ғибадатханасы. Сонда шықпайды екен сол жерден. Сол лашығына барда соны азғырсаң, айтқан ақшаңды берем дейді да, екеуі. Ақша ғой, не істетпейді? Ол сау адамда жүргінші болатын шығар қазіргі заманда. Соныменен әлгі ақшаның буы бар, әлгі құлшылық жасап жатқан адам тақуаның жанына барып, неше түрлі қылықтар жасайды. Жалаңаш алдында жатады, жүгіреді, тұрады, отырады, бірақ бір көзінде салмайды. Құлшылығы құлшылық. Сен еркексің ба? Ей, сен адамсың ба? Өзі үндемейді құлшылықта. Еш қолынан еш нәрсе келмегесін жылайды анау. Жоқ, ол кісіге үндемейді. Сонымен шығып кетеді, ашу менен қой бағып отырған бір қойшыға қосыла салады. Сөйтеді де халыққа келіп айтады, мен әлгі құдайшыл деген тақуаларымды азғырдым дейді, мен ішімде бала бар содан дейді, сонымен қосылып келе жатырмын дейді. Жұрт күтеді, расында да әлгі әйел екі қабат болады, содан міне біз соны тақуа деген адам мынау екен ғой, біз бұны құртайық, үйтейік деп халық жиналып, әлгі кісіні шығарып алып, мен сені құртамыз деп үйін талқандап бұзып о бишараның. Сосын айтады, ең ақырғы сөзімді айт дегенде, бала туылсын дейді, күтейік дейді да. Бала туылсын, күтейік. Жарайды, зынданға тастайды, күтеді. Бала туылады. Ал туылды бала, не дейсін ал енді? Дегенде алып келіңдер баланы дейді. Сол сәби, сол туылған сәбиді әлгі құдайға қатты неғылатын тақуа кісі сол сәбиді алып қолыменен көтергенде әлгі сәби тілге келеді. Сен кімнің баласысың десе, мен пәленше деген қойшының баласымын, осындай осындай боп анам осы жерде қосылған, содан болғанмын мен, менің әкем сол мынау емес деп сәби бала сөйлейді. Ойлаңыз, пайғамбарымыз бұл уақиғаны айтады. Немесе әлгі үш үңгірде қалып кеткен адамдарды айтыңызшы. Пайғамбарымыздан келетін әңгіме, үш адам үңгірде қалып кетеді, жол жүріп барады, ұйықтап. Үңгірдің есігі үлкен нән ірі таспенен жабылып қалынады. Сол тасты енді ары-бері итере күштер жетпейтінін анық біледі. Не істейміз? Енді бұл тасты әрмен қарай күші жетпегесін қалдық-қалдықпен бір кісі айтады. Жоқ, әркім өзінің құлшылығын айтсын, Алла жәрдем берер деп. Сол жерде құлшылықты өзінің Алла үшін жасаған амалын ортаға қойып, Құдайдан дұға қылады. Сол амалдардың бірі, біріншісі, өзінің ата-анасына жасаған жақсылығын айтады. Екіншісі, қалай қолынан келіп тұрса да зина жасамағандығын айтады. Үшіншісі, қалай біреудің малын жеместен, адалдан сақтап, соның қайтадан сұрағанда беріп жібергенін айтады. Дүниеге қызықпағандығын айтады. Сол әңгімеден әлгі үлкен тас аунап түсіп, жөндеріне кете берген дейді. Қараңыз, тасты қимылдату дұға менен. Пайғамбарымыз бұндай уақиғанды айтады. Бұл пайғамбардың әңгімелері, қарапайым уақиғалар, бұлар пайғамбар емес еді адамдар. Қарапайым Құдайға құлшылық ететін адамдар еді. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның келген хадистерде ана сөйлеген сиыр туралы, Бақара сүресіндегі сөйлейтін сиыр туралы әңгімені. Яғни, осындай әңгімелер өте көп Құраннан да сүннеттен де. Сахабалардың өмірін айтыңызшы. Сахабалардан мысалы Әбу Бәкір. Әбу Бәкірдің заманында бір күні Әбу Бәкір өзінің әйелімен екеуі қонақ күтеді. Қонақ күтіп жатқан кезінде әйелі қорқат тамақтың аздығынан. Сөйтсе, әлгі тамақты жеген сайын тамақ көбейеді, азаймайды. Мына тамақ жегенде ойылып қалу керек қой, тамақ жесе, тамақ түсе береді, үстінен бүйтіп алдына қарай түсе береді, бірақ сол күй бүтін тұра береді. Әлгі қонақ жеп бітеді, бірақ табақ толып тұр да леген. Әлі сол табақ бүтін толып тұр барынша. Сонда әйел айтады отағасы Әбу Бәкірге. Мынаның жөні не болды дейді? Тамақ жеуден азаюшы еді, мынау жегеннен көбейіп тұр ғой дейді да. Бұл уақиғада Бұхариде риуаят етіледі. Мысалы Омардың уақиғасы. Әйгілі уақиға. Сахих хабарлардан келетін Бұхариде, Муслимде, Байхақиде, басқа да уақиғалардың көптігі. Мысал бір уақиғасы Нил дариясы тасиды Мысырда. Халық қатты қиналады, тасқын су болады. Содан сол Нил өзенінің жанында жағалауындағы сол басшы, сол Мысыр өлкесінің басшы өкілі Әмир әл-Мүминин Омарға хат жазады. Осындай жағдайымыз қиналып атырмыз дегенде, Омар Нилге хат жазады. Ойлаңызшы, суға хат жазады. Ей Нил, мына Алланың құлдарына зияндығын жеткізбей жөніңе жүр деп. Сөйтіпті мына хатта бар суға тастаңдаршы дейді. Суға тастаса тасып тұрған Нил өзіне келген дейді. Не дейсіз? Немесе Мадинада тұрған кезінде Алла Тағала ол кісіге бір соғыста жіберген әскері соғысып жатыр екен. Сол соғысып жатқан кезінде бір топ әскер, дұшпанның әскері арқасынан айналып келіп, мұсылмандардың ту сыртынан соғатынға жақындағанда бұл кісіге білінеді. Бірақ қалай айтады, бұл Мадинада олар қай жақта соғысып жатыр? Сонда минбарда тұрып, жұманың минбарында тұрып дауыстап айғайлайды. Ей, әскер басы, артыңа қара. Ей, әскер, мұсылман әскері, артыңа қарасаңдар, қазір жау шабады дегенде сол дауысты естіді деген бүкіл әскер. Сыртына қарап, сыртынан келе жатқан жауға тойтасып берді дейді. Сахих хабарларда келеді. Мысалы, бір күні Усманға бір адам кіріп келеді. Сөйтіп, сонда Усман ол кісіге айтады. Сен көзіңді зинадан тыйсай, көзің жамандыққа қарапты ғой дейді. Ойлаңызшы, біреу айтар еді,
Ой, әулем ол, нен біліп қойды ол? Ғайыпты біліп қойды, палшыма дейді. Бірақ сол кісіге кірген уақиғаны имам Байхақи осылай деп риуаят етеді. Әңгіменің қысқасында. Мысалы, Әли туралы уақиғаны айтайықшы. Керемет бір уақиға. Бір күні Әли өзінің, Әли ибн Аби Талиб, бұны да имам Байхақи өзінің Саид ибн Мусайябтан риуаят етіп айтады. Әли радиаллаху анху менен бірге, со Саид ибн Мусайяб, қабырстанға кірдік дейді. Қабірге кіргенде Әли былай деді дейді. Ассаламу алейкум, осы қабір егелері, мұсылмандар. Сендер туралы хабарларыңды білуге келдік, сендер жақта не боп атыр, біз жақта не боп атыр деп айтады. Сонда дауыс естіледі екен. Уа алейкум ассалам. Я амирал муъминин, муъминдердің әміршісі, сізге де Алланың сәлемі амандығы болсын. Сіз өздеріңіз жайлы хабар айтыңыздаршы дейді. Әли айтады. Не деп хабар айтайын? Сендер тастап кеткен дүние жайында, тастап кеткен малдарың ұстағанның қолында, тістегеннің аузында қалды. Әйелдерің басқа біреулерге тиіп кетті. Балаларың жетім болып, жылап-жылап сендерді ұмытып өсіп кетті. Не қалды дейсіндер? Зәулім сарайларың біреу сатып алды, біреу сатып жіберді, біреу бұзып кетті. Осы сендер тастаған дүние дейді. Ал сендер жақта қандай хабар бар дейді. Сонда әлгі дауыс айтады. Біз жақта қандай хабар болсын? Жайнап тұрған сұлу көздер ақты сел боп. Құлақтарымыз ағып кетті, шіріді. Елжіреп, желбіреп тұрған жібектей шаштарымыз төгілді. Әдемі сұлу беттерімізді құрт жеп шіріді. Бүкіл денеміздегі ет қашып, сүйегіміз топыраққа айналуда. Басқа не хабар айтайын деген екен. Осы уақиғаны сахих хабарларда келтіріледі. Ойлаңызшы. Осыған ұқсас айтыла берсе хабарлар көп. Мысалы, Халид ибн Валид бір жерге бастырып кіргенде халық айтады, ол жердің тамағын жеме, сондай залым халық, кейін дұшпаны болса, сырттан келген қонақ болса, у береді дейді да. Сондай бір халық екен да. Сонда әлгі кісі естіп, Халид ибн Валид кіріп келетті. Әкел тамақтарыңды не бересіңдер деген екен. Біреуі сусын берген, біреуі тамақ берген. Сусынын да ішіп, тамағын да ішіп ал, рахмет деген. Да? Бірақ іш нәрсе болған емес. Да? Уы әсер етпеген. Мұның барлығы қарапайым адамдардың жасаған амалдары. Сахих хабарларда осылай келеді, осындай нәрсе барлығы айтылады. Мысалы, сол хабарлардың біреуінде, мысалы, Ибн Таймияның, мысалы, енді бір екі кітабын айтсақ, мысалы, Әл-Фурқан байне әулия рахман ва әулия шайтан, немесе Ән-Нубуат деген кітаптарында әулиелер туралы, сол муажизалар туралы түртіп кеткен жерлері бар. Ибн Таймия, сол Нубуат деген кітабында былай деп айтады, мысалы, көп пайғамбарлар өздеріне ерекше мұғжизалар көрсеткен. Ал бірақ өліні тірілту, өлі адамды тірілту тек пайғамбарлар емес. Пайғамбар емес адамдарда болған екен. Біз бұған кәміл сенен сахих хабарларға келгендігі үшін дейді. Бұл мағынада мен неге айтатыным? Біздің ақида бойынша, әхлі сүнна уәл жаман ақидасы бойынша әулиелерге сенеміз. Олар барлығына болатындығына, олардың кереметтерін сахих хабарлармен келсе мойындаймыз. Бірақ сол кереметтері жайында кішкентай тоқтап кететін бір-екі нәрселеріміз бар. Біріншіден, әулиелер ол кереметтерді ғалымдардың арасында талас бар екен. Әдейі жасайды, немесе өз білмей жасайды дейді. Ол таластың екеуіне де кірмей, бірақ ортадан пікір айта, бір ортадан жиналып айтылатын сөзі олардың. Кім қалай жасаса да, біріншіден екеуі де Алладан көреді, біліп аңыздар. Әулие Мысалы, Ашари пікірінде сол жаңалдегі өзі ниетіменен болады ол нәрсе деп айтылса, кейбір бауырларымыз жоқ, оған ниет қылмайды, Алла оған береді деп айтады. Оған бүйтіп таласқа кіргім келмейді. Көп дәлелдер айтам. Мысалы, шынымен ақ жаңалдегі жоғарыда айтқанымыздай, Омар радиаллаху анхудың Нилге хат жазғандығын айтыңызшы. Соны ол кісі әдейі жасап отыр. Дұрыс па? Қолдан жазып, Нилге таста деп отыр. Бұған ұқсас сахих хабарларда өте көп мысалдар бар. Мен таласқа кіргім келмейді, бірақ анық айтатыным, осы ислам ақидасы бойынша әулиелер өзіне келген кереметті Алладан деп біледі, біліп аңыздар. Бірінші үлкен нүкте Алладан деп біледі. Ал шарлатандар, яғни мен әулиемін деп жүрген жаңалдық жалғаншылар, ол менен деп біледі, өзінен деп біледі да, мен өзім істеп отырмын деп біледі. Бүкіл имамдардан мысал бар. Имам Шафиде де осындай мысалдар бар. Көп деген имамдар бір мысал айтады. Егер дейді, әуеде ұшып жүрген бір адамды көрсең, судың бетінде жайнамаз төсеп намаз оқып жатқан адамды көрсең, судан ары қарай бері қарай кешіп жүріп батпай жүрген адамды көрсең, біл, егер ол кісі Құранға және пайғамбардың алып келген сүннетіне сәйкес амал жасаса, ол кісінікі дұрыс деп білеміз да, егер бұл екеуінен ол кісінің мінезін жүріс-тұрысын таба алмасаң, бұл кісінікі истидраж деп айтады. Бұл кісінікі Алла тағаладан берілген дозаққа кіруге алып баратқан жол деп айтады. Ондай болса бір мағына танысқанымыз, истидраж деген нәрсе бар. Осы караматтың жанында. Ол осы біздің әхлісінна ақидасы бойынша Алла тағала кейбір адамдарға сондай бір өзгеше қасиеттер береді екен. Бірақ ол сол қасиеттерді егер шынмен ақ Аллаға сыйынып, Алланың жолында, Құран-ы Кәрімнің жолын және пайғамбарымыз көрсеткен сүннетінің жолын ұстанбайтын болса, бұл кісі баратын жері, алып баратқан жері Алланың сынауымен дозаққа алып баратындығына біздің ақидада бүкіл имамдар барлығы бір ауыздан осыны ижма қылады. Ижмауль умма. Мұны Алла тағала ол кісіні сынау үшін берді. Бәлкі басқа адамдардың да иманын сынау үшін берді дейді. Сол үшін мен андай сауал айтылуы мүмкін ғой, мен бір палшының алдына бардым, ол менің атымды біліп қойды ғой, айтпасам да. Немесе бардым, неге келгенімді білді ғой, жоғымды тауып берді ғой деген сөздер шығуы мүмкін ғой бір адамдардан, не? Сол үшін соларға айтылатын жауап. Біріншіден ол адам жынның қызметімен істеп жатыр. Егер білсе. Ал егер білмейтін жағдай болса, немесе жынның қызметін пайдаланбай басқа жағдайда істеп отса, бірақ халыққа мен істеп отырмын, мен бәрін білем, ғайыпты білем, бүкіл бәрін нәрсені мен десе, онда ол кісі шайтанның қызметшісі. Дінді бұзар, дін бұзуға келген тағут болады. Сонан соң мысалы Тәджиддин Субуки деген ірі ғалым болған, Табақатул Кубро деген өзінің кітабында әулиелердің көрсеткен кереметтерін 25 түрін болады деп 25 түрлі кереметтерді айтып, тарихтан сахих деректер келтіреді. Өліні тірілту, жаңалдай бір адамның атын сұрамай біліп қою, бұрын істеген ісін айтып қою, бір істеп келе жатқан амалын айтып қою, соған ұқсас бір амалдарды көрсеткендігі біліндіріледі. Мұны кейбіреулер ілмул ладуниге де таластырылады. Ілмул ладуни, мынау біздің оқып атқан сол Кахф сүресіндегі Мұса алейхиссаламның Хизр мен жолыққандағы Құрандағы аятында келтіреді. Біз бір өзіміздің пендеміз саған жолықтырамыз, оған өзіміздің құзырымыздан ғылым үйреткенбіз деп айтады Алла тағала. Бұны мысалы мен шеттен кетпейін, әдейі. Ибн Таймияның өз Мәджмуатул Фатавада айтады. Ілмул ладуни деген бар, Алла тарапынан анық беріледі деп айтады. Басқа ғалымдарды айтпағанда. Имам Тартазани де, Ахиданың шарқында осы жайында тоқталып өтіп кетеді. Сөйтіп, сол кейбір адамдарда Алла Тағала өзінің қалауменен білім де беретіндігі жөнінде хабар берілді деген. Енді тағы бір нәрсе. Осы кереметті әулелер жасаған кезінде әулие, шын әулие адам сол керемет өзінің сол өз тарапынан бір болса, яғни Алла Тағала соған алып келсе, сол кісіні себепші қылып, ол кісі одан сайын тақваласады екен. Және жүрегі тыныш таппайды, бәлкі одан сайын қиналады екен. Өйткен оның жүрегінде күмән пайда болады, Алла менің иманымды сынауға келген шығар деп. Өйтетіні халықтан мынандай сөз бар екен. Біреулер айтады ғой, неге сахабалардың заманында әулиелердің уақиғалары аз, пайғамбардың заманында одан да аз, ал кейінгі замандарда көп десе, ғалымдар айтады, жарық жерде шырақтың керегі жоқ, дұрыс па? Пайғамбардың өзінің уағызы, дағуаты жүріп тұрған кезінде оған дінді түсіндіру үшін, халықты бір иманын сертіп, иманын бір жаңартып алу үшін Алла Тағала тарапынан келтірген нәрселер аздау еді. Кейін қараңғылық, сол пайғамбардың көзі кеткеннен кейін, сол қараңғылық дәуір қайта туып бастаған кезінде осындай әр жерден шырақтар пайда болды деп айтады. Осылай деп қарапайым түсіндіргенде осылай деп айтылады. Сол үшін көп шын мен әулие болған адам егер қолынан сондай бір нәрсе кесе, ол кісі қорқады. Менің иманым төмен шығар. Сол үшін Алла менің иманымды көтеру үшін осы нәрсені беріп жатыр деп, одан сайын өз-өзін сынайды екен. Яғни, біреулер ойлауы мүмкін, ой, әулие деген бітті, бір керемет көрсетіп қойды, енді ол бітті, талтайып жүру керек та. Жоқ, ол адам керісінше тығыла бастайды екен. Сонан соң, өзінің сол Алла Тағала себепші қылып алып келген нәрсесімен мақтанбайды екен. Сонан соң тағы бір нәрсе бұл жерде айтылатын. Бір ғалым кісі айтады, имам Рази деген, Фахруддин Рази деген өзінің тәфсирінде айтады, 5-ші томы, 692-ші бетінде бір керемет сөзі бар, оқып кеткім келіп отыр. Егер шынымен ақ сенің амалың Алла Тағала тарапына шыққандығын, Алланың құзырында қабыл қылғандығын білгін келсе дейді, біліп ал дейді. Қараңызшы, әдемі сөз бар. Аламату анна ал-хақа руфиа амалук. Алла ябқа индак фа ин бақия амалука фи назарика фа хуа мадфу ва ин лам ябқа маака фа хуа марфу дейді. Керемет сөз. Амалыңа қарашы дейді. Жасаған амалың егер де өзіңнің назарыңда қалып кетсе, ол амалың Аллаға көтерілмепті дейді. Ал егер сенің назарыңда қалмаса, ол амалың көтерілді дейді. Назарыңда қалу дегенді қалай түсіндіреміз? Ашық айтайыншы. Егер сіздің жасаған сауап амалыңызды сіз ұмытып кетсеңіз, иншалла қабыл болды да. Міндет қылмасаңыз да, ой, мен түнде 10 ракат намаз оқып тастадым ғой мен. Субханалла, мен күніге ораза тұтамын мен. О, ля иляха иллялла, мен 8 сағатта Құран оқып тастадым мен. Мен 20 хадис жаттап тастадым мен. Міне да. Сіздің амалыңыз сіздің өзіңізде қап кетті да. Сіз өзіңіздің амалыңызды өзіңіз ап қалдыңыз. Рияда түсіндіңіз ба? Амал алып қалды деген сөз сол дейді. Өз амалын өзі ап қалады осылай. Аллаға көтерілетін жерінен. Сауап амал жасалынады, арқасы ізделінбейді, біліп аңыздар. Өйткені халықта сөз бар. Мұсылман адам үміт пенен қорқыныштың арасында жүреді дейді. Дұрыс па? Мұны барлық ірі ғалымдардан естес. Ол қалай үміт, қалай қорқыныш, екеуінің арасында қалай жүреді десеңіз, былай деп айтады. Өзінің амалына сүйенбейді ол. Қорқатыны осы амалым аз болып қалдау дейді екен. Қабыл болды, қабыл болмады емес. Астағфирулла, күмән келтірмеңіз. Яғни мен оқыған намазымды Алла қабыл қылды ма, қылмады ма деп күмән келтірмеңіз. Астағфирулла, күмән болмайды о жерде. Үміт дегені Алла осы амалым менен иншалла маған риза болып жәннатын нәсіп етсе деген үміт бар. Қорқыныш деген осы амалым азау деймін деген қорқыныш болады. Сондықтан осы сөзді ұмытпасаңыз екен, өзіңіздің жасаған амалыңыз өзіңізде қалып кетсе екен деген іс болмау керек. Бәлкі Алланың құзырына көтерілгендігі ол сіздің құзырыңызда қалмағандығынан белгі. Сонан соң бұл әулиелік сондай нәрсе пікір бар. Әулиелер өзінің кереметін бірнеше себептерге көрсетіледі екен. Сондай кереметтер болады зерттелінгенде. Біріншісі ислам дінінің сол жерде түсіп бара жатқанда халықтың көзінің алдында абыройы. Халықтың алдында иман нұры төмендеп бара жатқан кезінде сондай нәрсе пайда болады екен әр жерлерден. Сонан соң ислам дінін немесе шариатымызды күш қуат беру үшін сондай пайда болады екен. Оған мысалы дәлел, Шейх Мухиддин мысалы өзінің бір сөздеріне мысал келтіріп айтады. Мысалы бұны енді бұл кітапты біз Фатауатул Маккия деген кітаптан табасыздар бұны. Осы кітаптың екінші томында 371-ші бетінде екен бір әңгіме айтылады. Бір құдайға сенбейтін адам адамдарының арасына келіп, осы құдайға сенбейтіндігін дәлелдеп халықтың арасына күмән тастай бастайды да. Мысал айтады, сендер Ибрахимді отқа тастады дейсіндер, ол жанбай қалды дейсіндер, ол негізінде бар ғой, е? Рас, Құран шын деп сене беріңдер, бірақ ол от дегенде шын от емес, ол адамның ашу отын айтып атыр. Сол ашуына күймеді деген мағынада айтып атыр, шын от емес деп бір күмән тастай бастайды. Сонда ғалымдардың ішінде сол үлкен ғалым кісі сол ауылдағы ғалым кісі айтады, орнынан тұрып айтады, жарайды дейді. Осы сіздің айтқаныңыз бола қойсын деп от алып келеді де сол отқа шапанын қояды бисмилла деп. Әлгі от жанбайды, жанынан лаулап тұра береді да. Қолыңды тигізші дейді. Әлгі адам қолын тигізсе отта ыстық, бірақ шапан жанбай тұр да. Бұл жай нәрсе ғой дейді. Сенің көрген мына отың кішкентай нәрсе Ибрахимді отқа кәдімгі адамдар жанына бара алмайтын отқа лақтырған екен. Төбесінен құс ұшса қанаты күйіп түседі екен. Үлкендігін ойлаңыз, е? Жанына бара алмағандықтан отқа қалай лақтырамыз дегенде катапультамен лақтырамыз деген екен. Ойлаңызшы, барамайды жанына. Соншалықты үлкен от болған. Сонан соң кәпірлердің сиқырын құрту үшін ислам дінінің қуатын көтеру және жаман күнәларға батып бара жатқан адамдарды күнәдан тыйылу үшін де осындай уақиғалар тарихтан жүз берген екен. Сонан соң кереметтер, осы кереметтер ішіндегі ең абзалы қайсы дейсіздер ма? Рисалатул Хушайрия деген кітапта айтылады, кереметтердің ең абзалы Алланың дінінде нық тұра білу дейді. Намазын тастамай оқу, оразасын мақта тұту, көп нәпілдер амалдар жасау, тұрақты бола білу солысында. Мысалы, бір адам пәлен жылдан бері, мысалы, имам Абу Ханифадан риуайет етеді манақипте. Ол кісі 20 жыл бойы түнгі намаз оқыған. Кешкі дәретіменен, құптанға келген дәретімен таң намазын оқығандығын айтылады. Ойлаңызшы, тұрақты болғандығын қараңыз, е? Түнгі намазда. Сол үшін мынадай деген сөз бар. Әдемі сөз Шейх Абу-л-Хасан Шазили деген кісінің айтады. Шазилия деген не бар? Нақшбанди сияқты үлкен бір суфиялық топ құрған ғалым кісінің айтқан сөзін қараңыз, е? Сопының айтып атқан сөзін қараңыз. Кейбір адамдар айтатынша, ой, ол сопы. Ал бұл кісінің сөзін өзіңіз оқып көрдіңіз ба? Бисмиллах естіп көріңіз. Былай деп айтады. Әл-карамату хақиқатун. Керемет ол әулиелерге берілген шынмен ақиқат. Иннама хия хусулул истиқама. Шын керемет ол дінде, иманда тұрақтылық дейді. Сол тұрақтылыққа жете білу. Ва усулу иля камалиха. Соның иманның кемелдігіне жете білу. Енді осының алып келетін ва марджиуха амрани. Мұның екі байламы бар, екі іспенен. Біріншісі сиһатул иману биллахи ва итбау ма жаа бихи расул. Біріншісі Алла Тағалаға иман, екінші пайғамбар алып келген сүннетке тұрақтылық. Қараңызшы, осы кісінің өзі айтып атыр. Құранға және сүннетке тұрақты болу, міне осы әулиелік, міне осы керемет. Міне әулиенің көрсететін кереметі, сіз пайғамбардың сүннетінде, Құран-ы Кәрімнің келтірген бұйрығында нық тұра білсеңіз, соның өзі керемет екен. Әммәл карамату бимана харқыл ада фәлә ибрата биха индәл мұхаққиқин. Сосын бір керемет мысал айтады, мен арабшасын оқымай, бірден қазақшасын тездетіп кетейін уақыттың тарлығынан. Керемет шын зерттеген ғалымдардың алдында екі түрлі болады дейді. Мағыналай керемет және халықтың алдында көрініп тұрған керемет. Көпшілік халық осы көрініп тұрған кереметті көреді дейді. Яғни судың бетінде біреу жүруі, өлікті тірілтуі, дұға қылса қабыл бола салуы, сондай-сондай кереметтерді көрсетеді. Ол көрініп тұрған, бірақ қарапайымдар көреді оны. Ал шыныменен көзінде, санасында нұры бар адам көретін керемет, ол адамның тақуалығы дейді. Ең ұлы керемет сол дейді. Сол тақуалықты көре білу дейді. Шынымен сондай тақуа адамдар болады. Алланың иманында өте қатты тұрақты, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннетін өте қатты орындағыш болады. Міне осы нағыз керемет, және мұны анау-мынау адам сезбейді деген екен бұл кісі. Бұл айтылған сөз Нұр тахқиқ деген кітапта келтіріледі. Сөз соңында кішкентай қоса кететін нәрсе, Айз ибн Абдусалам деген ғалым кісі бар, оны естігенсіздер, сол кісінің қауаидул ахкам фи исляхил анам деген кітабында да осы бір мағынадай сөздер айтылатыны, біз әулиенің кереметтеріне сенеміз. Аспанда жаңалдегі ар жақта бер жақта ұшып жүрмін басқағымын деген адам, біріншіден Құранда, екіншіден пайғамбардың сүннетінде тұрақты болса ғана ол кісінің істеген ісіне біз мынау дұрыс екен дейміз. Ал егер ондай болмаса, бұл кісіден қабылдамаймыз дейді. Сонан соң тағы бір нәрсе, мысалы бір доктор ғалым кісі айтады, әулиелердің алдындағы біздің міндетіміз сол болады, оларды біріншіден жақсы көру. Қандай доктор екенін айтайыншы бірінші. Бұл доктор шетелде оқып келген адамдарды сұраңыз, доктор Мухаммад Аман ибн Али Әл-Джами деген кісі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның қаласында Мадинада мешітте, университетте сабақ беретін доктор кісі. Сол кісінің айтқан сөздерінен Әл-уәджибу алейна хуббахум ва итбауһум. Біздің алдымыздағы әулиелердің алдында біздің алдымыздағы уәжібіміз, міндетіміз сол болады, оларды жақсы көру. Әулиелерді жақсы көру. Ва итбауһум, олардың салып кеткен жолына еру. Ва иқрара караматахум, олардың жасаған кереметтерін мойындау. Уала яджхаду караматал аулия, аулиелердің кереметін жоққа шығаратын адам илля ахлул бида ва далал. Бидғатшы немесе адасқан қауым ғана аулиенің кереметін жоққа шығарады екен. Ва динуллахи васатун байна тарафайни, Алланың діні екі жақтағы ортадын. Ва худа байна далалатайни, адасулардың арасындағы тура жол. Ва хаққун байна батилайни, дұрыс емес керіс ағымдардың ішіндегі шын ақиқат деп айтады. Осы сөздерді соңында мысал келтіріп отыратын айтатыным, біз өзіміздің ақидамыз бойынша әулиелердің кереметтеріне сенеміз, оларды мойындаймыз. Қарапайым адамдардан да пайда болады екен ол нәрсе. Бірақ біліп аңыздар, кейде әулиелерден керемет болмай қалады екен. Ол міндет емес екен, әулие болғасын міндетті түрде керемет көрсету. Және соның керісіншесі, бір адам керемет көрсетсе, ол міндетті түрде әулие емес екен. Ол қарапайым мұсылман жаңағындағы саптағы мұсылман болуы мүмкін. Алла тағала ол кісінің иманын бір көтеріп қою үшін, адасып бара жатқанын бір тоқтатып қою үшін де Алла тағала оған керемет көрсетуі мүмкін. Ол кереметке ұқсас нәрселердің көпшілігін өздеріңіз де көз алдыңызға келесіз. Алла тағала мысалы сіздерді әртүрлі бір жаман жағдайлардан сақтап қалып жатқан жағдайларда болады, иә дұрыс па? Мысалы бір көлік апаттарынан, бір басқалардан сіз жүрегіңіз тартпай қалады бір жаққа қарай, бармайын деп тұрасыз, соған бармай ақ қойдым десеңіз, сол жерде шынымен бір жаман уақиға болып жатқандай болады. Бұлардың барлығы Алла тарапынан келген сізге деген жәрдем болады. Ал бұны осындай нәрселерді көре білу міндетті түрде сол адам әулие екен деп ойламай қойыңыздар. Және керісінше, әулие болғасын міндетті түрде керемет көрсетсін, керемет көрсетсін әулие емес деген сөз болмасын. Соңында тағы бір нүкте, кейбір бауырларымыз айтады екен, сопылық ұстанамын деп. Әрбір әулиенің кереметі болады, және сол керемет, мысалы, сопылықта соның дәрежесі сондай болу керек, сен кереметке жетуің керек дейді. Бұл да өте қате пікір, біліп алыңыздар. Сіз шынымен ақ дін ұстанатын адам болсаңыз, сізден керемет жарқырап шығып, ойпырмай жаңағы үйдегі отты қолыңызбен бүйтіп жағып, судың бетінен жүріп, аспанмен ұшып, Меккеге барып намаз оқып кел демейді ешкім. Бәлки қатты тақуалық қылып, осы өмірде құл сияқты өмір сүріп, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетіменен, алып келген шариғатынан шықпастан, Құран-ы Кәрімнің алып келген бұйрығынан шықпастан жүрсеңіз, иншалла Алла Тағала сіз осы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып кеткендей, мен сіздерге екі нәрсе тастадым, екеуі екеуінен ұстансаңдар, адаспайсыздар. Біреуі Алла Тағаланың кітабы, екінші менің алып келген сүннетім дейді. Басқа бір хадистерде уайтрату әхли байти дейді. Менің жаңағыдай әхли байтымның көрсетіп кеткен амалдар деп айтады. Бұл да сахих хадисте келген. Сондықтан осы нәрселерді айтатын нәрсеміз халайық пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям алып келген жолын және Құран-ы Кәрімді ұстансаңыз, иншалла адаспайсыз. Және көп кейбір бауырларымыз, мысалы, әулиеге сенбеймін, оның кереметтеріне күмәнім бар, басқа деуді қою керек. Субханалла, бұл ақидадан. Ақида дегеніміз ол жай ғана сөз емес, ақида дегеніміз амал. Амал дегеніміз ол жаңағы бізден міндетті түрде сұралатын нәрсе болғандықтан айтатынымыз, халайық біз бүкіл ақидада қай кітапты ашсаңыз да жазып қойылған Аш'ари, Матриди, Сәләфи мазхабтарының барлығында жазылған бір ақ сөз бар. Біз әулиелердің келтірген кереметтерін мойындаймыз, оларға сенеміз, оларды сүюіміз керек, оларды құрметтеуіміз керек деген нәрселер бар екен. Сол нәрсені ұмытпасаңыздар екен. Субханака аллаһумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук.
Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Мухаммад mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad mercy upon mankind, teacher of all mankind.